ефірі «Ваша свобода». Доброго вам дня, шановні слухачі, із святами вас новорічними. І бажаємо щастя, успіхів і важливого року. В політичних програмах завжди так остерігаються говорити приємного і щасливого року. Тому що гості не завжди виступають із приємними і щасливими прогнозами. Тож скажемо ще вам важливого року і надамо слово нашим гостям, політологам Ігорю Когуту. Доброго дня, пане Ігорю. І Костянтину Матвієнко. Доброго дня, пане Костянтине. Щоб поговорити про те, чи дійсно може цей рік бути щасливим, чи він все ж таки буде важливим. Давайте почнемо з вас, пане Ігорю.
Щасливим він повинен бути завжди в приватному житті. Я думаю, для багатьох це народження дітей, способи їх виростити, нагодувати, навчити. А в державному плані, звичайно, ми, на жаль, мусимо завжди посилатися на такі банальні речі, як криза, як наша інтеграція країни, як уряд, бюджет. І тут, насправді, на наступний рік можна по-різному розрахувати. Переважно ми, звичайно, оцінюємо його з такими конотаціями негативними. Україна так чи інакше країна перебуває в глобалізованому процесі, в процесі глобалізації, і тренди основні не минають. І як нас в 2007 році завіряли, що криза нас мине, то це така справа, що це буде, напевно, домінантою всього політичного процесу. Принаймні, перших півроку ми будемо дуже серйозно відчувати турбулентності ось кризи, нової влади. Але, з іншого боку, є одна така сподівання, що Україна, як європейська країна, як європейська держава, себе в наступному році зможе реалізувати. Принаймні, на рівні політико-правового, так мовити, контексту, угода про асоціацію має бути підписана.
Те, що нам описав пан Ігор Костянтина, навело мені на мене на думку про лист, який свого часу чеський дисидент Вацлав Гавел написав до генерального секретаря Центрального комітету Компартії Чехословаччини Густава Гуцика. Тому що він описував ситуацію в країні так, як її описує пан Ігор, що люди закопалися в своє приватне життя, вони думають, як їм виростити дітей, як їм краще прибрати свою дачу, як їм купити ще якусь таку. Просто в Чехословаччині стилістично було більш можливості, ніж в Радянському Союзі якось облаштуватися. От, а держави фактично от перетворилися в те, що пан Ігор описав Україну. Але ніхто цьому не дивувався, бо це була держава, окупована радянськими військами. Раз, соціалістична держава, два. І ніхто, до речі, не думав, що така диктаторська авторитарна держава може щось підписати з Європейським Союзом. Ну, вже відразу наступного року.
Знаєте, от щойно було утворено новий старий уряд Миколи Азарова, в експертному колі почали давати йому оцінки, да, от опітити, яким визначали, що ж являє собою цей уряд. І варіанти були такі. Уряд оптимізаторів, ліквідаційна комісія, окупаційна адміністрація. Отже, в цьому розумінні, звісно, це дуже подібно до того, що відбувалося в Чехословаччині з точки зору відокремлення.
До термінів, принаймні.
І термінів, і, я думаю, і явищ. Тобто, відокремлення все-таки країни від держави. Цей процес почався не цього року, він почався набагато раніше, і ми розуміємо, що держава в своїх, так би мовити, оптимізаторських настроях працює одним чином, суспільство вже живе інакшим чином. Давайте про оптимізаторські настрої. От знову повертаються до питання податку на продаж валюти. З цього року вже, ви знаєте, знову громадянам доведеться пред'являти паспорти в обмінних пунктах, коли вони і навіть здають валюту. Так? Тобто було невеличке послаблення Нацбанку, знову-таки вони повертаються до цих от фіскально-адміністративних заходів, ну, фактично заходів залякування громадян з тим, що...
Мені здається, що і зараз громадяни пред'являють паспорт, коли здають валюту.
Пане Віталію, сьогодні ж друге, нагадаю вам, січня, і отже з цього року, з 1 січня 2013 року, знов-таки повертаються до паспорта. Раніше ви могли за паспортом валюту купувати, але здавати ви її могли за будь-яким документом, наприклад,
за
вашим журналістським
посвідченням.
Отже, мова саме про це, але Бог з тієї валютою. Справді, на 25 лютого призначена зустріч глави держави з очільниками Європейського Союзу, і ймовірно, що ми зможемо рухатись в напрямку підписання угоди про асоціацію, але А ми розуміємо, що виробництво буде скорочуватися. Ми бачимо, що бюджет, особливо бюджети територіальних громад, не лише Києва, наприклад, Дніпропетровська, мінус 150 мільйонів цього року. Тобто рівень вилучень до державного бюджету, з територіального бюджету Дніпропетровська, в 4 рази зріс у порівнянні з 2012 роком. Це просто приклад того, що 2013 рік буде для України вкрай важким. Він буде важким для України, але не для української влади. І він не буде важким для опозиції. Опозиція цілком комфортно почуває себе в теплій такій от ванні взаємодії з владою, вони поділили комітети, вони не збираються якимось чином боротися за те, що все ж таки влада повернулася обличчям до країни, і таким чином опозиція разом з владою окремо, суспільство окремо. От що очікує нас в цьому році.
Мені таке важливо зрозуміти, чому ви обидва, запитаю вас, пане, перед спочатку, впевнені, що може бути підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом, коли всі європейські очільники говорять про те, що це підписання може відбутися, якщо Україна виконує певні політичні умови. Вони чітко визначені. Серед цих політичних умов ціни, які Віктор Нукович, мені здається, не збирається, це звільнення колишнього прем'єр-міністра України, лідера опозиції Юлії Тимошенко, колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. До речі, цього року, 2014-го, може бути рішення Європейського суду по справі Тимошенко. І ми прекрасно розуміємо, що Україна, яка, як і Росія, зневажає на рішення міжнародних інституцій, навряд чи його виконує. Де підстави сподіватися на такий хід подій?
Ну, по-перше, позиція справи Тимошенко і Луценко, вона вже не є пріоритетом. Вони трошечки...
Ну, пріоритетом є, вона є.
Не залишається в умовах, але це вже не стало першим пріоритетом, котрий висувається Європейським Союзом до уряду. І це так само символічний, але знак. Символ. Добре. Наступна річ. Говориться різні епітети уряду, владі. Насправді, ми будемо жити в контексті не тільки кризи, але й виборів. Ну, все, що уряд, котрий створився, був створений нещодавно, це уряд забезпечення виборів Януковича. В якому форматі? В форматі поборів, насправді, в форматі контролю регіонів, новий віце-прем'єр-міністр, створення максимальних максимального адміністративного ресурсу, принаймні в цій частині України, куди традиційно підтримує Януковича, не дати зовсім іншій думці туди проникати. І ось насправді оце фіскальний тиск. А уряд створився уряд, котрий буде вижимати останні соки. Середнього, малого бізнесу, йде час і до великого бізнесу. Рано чи пізно це буде проблема виживання того ж самого уряду, тої самої влади. Якщо насправді за найближчу перспективу їм не вдасться перегнути палку, що я маю на увазі, коли створиться дуже серйозна протидія. І в тій системі кризи, в системі пошуку партнерів, в тому числі фінансування, в системі ось такого перегибання палки і можливості спротиву серйозного Януковича так само не буде куди діватися. Звичайно, Тимошенко він не випустить, звичайно, але в можливість рішення Європейського суду з прав людини, можливо, якимось чином допоможе, в тому числі Януковичу, його режиму з цієї ситуації вийти. Ми мусимо вийти на листопад за будь-яких обставин на підписання угоди про асоціацію.
Я от не розумію завжди справи за будь-яких обставин. Мені здається, що люди, якщо ми європейці, ми чітко маємо звернутися до Європейського Союзу з проханням не підписувати жодних документів, якщо у нас буде авторитарний режим.
Так, сьогодні проблема є, але чи сьогодні ми спроможні як суспільство? От про опозицію було сказано доволі впевно. Чи зможемо ми сьогодні як суспільство бути з владою, з урядом в такому системі айкідо політичного?
Бо насправді
сьогодні зробиться сьогодні величезні зусилля для того, щоб максимально поборами накрити все.
Я все не розумію все одно. От я не розумію логіки. Ви розумієте, мені завжди важливо її зрозуміти. Ми не можемо бути в системі айкідо. І для того, щоб ми не були в системі айкідо, європейці мають зрадити власні принципи, на яких базується Європейський Союз. Ну, так я розумію, чи ні?
Я вам, що європейці не раз зраджували власні принципи, на яких базується Європейський Союз, тоді, коли європейцям це було вигідно. Віталій, дозвольте з вами не погодитися з точки зору підписання угоди про асоціацію. Я тут радше погоджуся з колегою на той предмет, що все-таки саме за будь-яких обставин. Тобто для України, тобто для нас, для суспільства, не для цієї влади, саме для нас з вами критично важливе підписання угоди про асоціацію.
Поясніть, чому?
Тому що
ми за будь-яких
Україна мусить рухатися як умога далі від самодержавного інтернаціоналу митного союзу. От самодержці, такі як Назарбаєв, Путін і Лукашенко, вони вже показали, наскільки їхні режими є неефективними щодо їхніх суспільств. Тобто ці режими справді становлять загрозу для суспільств цих країн. Український режим також становить загрозу. Але розумієте, на відміну від цих самодержавного інтернаціоналу, український диктатор не має надмети. Диктатор без надмети.
Я не знаю, чи білоруський теж.
Ви знаєте,
ні. Ну, скажи, немає ніякої надмети. Ні, і у казахстанського немає.
У казахстанського тюркський світ, 200 мільйонів.
Костя, це тому, що ви не казахстанський політолог. Якби зараз ми сиділи в студії в Алматі, ви б то чітко знали, що Назарбаєв немає надмети.
Якби ми сиділи в студії в Стамбулі, я нещодавно був в Алматі, мушу вам сказати, що, звичайно, холодно там неймовірно, в столиці вони перенесли далеко, на північі, це може помилка, але все ж таки там декларується позиція.
Так, ви були в Алматі чи в Астані?
Даруйте, в Астані. Все ж таки там декларується оце тюркський світ, в це вкладаються величезні ресурси в Казахстані та таке інше. В Білорусі мета така зберегтися якомога довше. Це зрозуміло.
Наша мета. Наша рідна мета.
Ні, чекайте. В Білорусі кріпацтво запроваджується вже, ви знаєте.
І у нас можна закривати кріпацтво?
Можна, але я думаю, цього не відбудеться.
Все-таки на частині України.
На частині України, але сказати не можна, звільнятися з шахт. І ніяка угода за Європою цьому не завадить.
Завадить.
Чому?
Та тому що розбіжається. Для того, щоб можна було виконати оцю умову, не можна звільнятися з шахт. Для цього треба мати поліцейський режим. А у нас проблема цього року – інституційна неспроможність влади. Тобто влада втрачає просто механізми реалізації цієї самої влади.
Тобто я вас закликаю до реалізму. Те, що ви говорите, абсолютно вірно. Ніякого відношення до угоди з Європейським Союзом немає. Якщо влада не може утримати режим з точки зору інституціональної, вона його і не може утримати. Якщо може утримати, то ніякі підписи Януковича поруч з підписом Барозу нічого
я
не змінить.
Ще раз вам нагадую, це в інтересах суспільства. Безвізовий режим. От Хорватія
продовжує... Не має ніякого відношення до угоди про асоціацію.
Ні, даруйте, має. Хорватія зараз погодилася не продовжувати візу для українців. Позитивна річ, абсолютно позитивна. Угу. І таких країн в Європі має більшати. Я сподіваюся, їх справді буде більше.
Хорватія не продовжує нам візовий режим до свого вступу до Європейського Союзу. Це просто оперативне рішення.
Правильне рішення, тому що ми туди гроші возимо, коли їдемо на відпочинок, і наші ж їм ці гроші, які ми туди возимо, від них відмовлятися. Тепер я вам нагадаю, що цей рік це 9 мільярдів мінус з золотовалютних резервів, тому що це пік виплат по зовнішніх боргах. Знов таки, де брати ці гроші, не зрозуміло. Ми розуміємо, що Янукович сподівався на гроші від Росії. Він не поїхав до Росії 18 числа минулого місяця, розуміючи, що в митний союз йому вступати ніяким чином не може.
Ніхто не його сказали, що він не поїхав. Він поїхав, бо я прийняв.
Я думаю, тут було інакше. Я думаю, це все-таки було рішення української сторони.
Ні, це було рішення російської сторони. Костя, я кажу вам про те, що я знаю достеменно. Ніякого рішення української сторони не існувало.
Якщо ви тримали свічку, ні, не свічку, веб-камеру при розмові.
Ні, не тримаю, просто був в Москві.
І вам так сказали.
За 4 дні до приїзду Януковича в п'ятницю було відомо, що він не приїде, а група українських журналістів поїхала до Москви у вівторок. Ну, що говорити? Тобто... В Києві не знали про відміну візиту до вівторку.
Отже, Віталію, ви знали і не попередили своїх колег, що вони не можуть не летіти?
А слухайте, ви знали, люди, які вони працюють на президента України, не зовсім наші колеги.
Сьогодні є пауза, яку треба просто використати. От і все.
Звичайно. Хоча я відразу компетентно кажу, що ніяких угод про приєднання до Митного Союзу не готувалися під час московського візиту Януковича. Це міф, який розповсюджується певним колом людей. Я думаю, ми знаємо, яких близьких до колишнього віцпрем'єра Валерія Хорошковського. Під час перебування Віктора Януковича в Москві, коли він мав би їхати в Москві, мало бути узгодження угоди про створення робочої групи про приєднання України до Євразійської економічної спільноти, а замість цього Володимир Путін мав погодитися із зниженням України ціни на газ. Це нерівноцінна домовленість, тому вона не відбулася. Але, пане Ігор, я все-таки хочу повернутися до вашої тези. Чому? Тому що з моєї точки зору логічно вважати, що послаблення авторитарного режиму не тоді, коли підписуються пусті папери. Тому що я вважаю, що в ситуації, коли не виконуються політичні умови, а український режим підписує угоду з Європою, це пустий папер. Це означає, що Європа капітулює, і таким чином авторитарний режим посилюється. А ви кажете, і пан Костин каже, що суспільство від цього виграє. Це мені не дивна ця самогубча ідея, тому що вона в українській історії простежується 200 років, але мені хочеться тепер, коли я бачу це в реальності, зрозуміти, чим люди керуються.
Тому що не треба сприймати угоду про асоціацію, по-перше, якийсь абсолют. Це документ.
Це
певні правила і певні зобов'язання.
Які треба виконувати.
А очевидно, щоб їх виконувати, треба їх встановити. Їх треба легітимізувати. І тому, власне, отут найбільший нюанс, який сьогодні треба пережити, в першу чергу, європейській стороні. вони чудово розуміють, що Україна обуза, а з іншого боку, їм не потрібно, не можна втрачати Україну як і створювати
нестабільність.
Зону нестабільності в себе.
Бо буде зона стабільності з Росії, контрольована Росією. Ну, прекрасна
це,
зона.
Це не, але інша
для європейців.
І от власне нюанс полягає в тому, чи це нагорода, чи це тягар.
Чи Україна це для Європи?
Ні, угода.
Для України.
Для України. Чи це нагорода для режиму, чи це...
Нагорода для режиму. Тому що це легітимізує можливість політичних репресій, знищення бізнесу, нечесних виборів. Це означає, що Європа може все це проковкнути і вважати таку країну європейською. Це нагорода. Для мене це нагорода.
Але, в принципі, я думаю, якщо суспільство сьогодні, от в перспективі цього ж саміту, про котрий згадував з 25 лютого, між іншим, в день інаугурації, третьої річниці інаугурації Януковича, якщо зможемо виступити з якимось певним списком хоча б мінімальних заходів, в тому числі київські вибори, до вибору до парламенту, всі ці процедури, багато інших речей, там зміну закону про референдум і таке подібне, якщо в перспективі там наступного півроку якісь подвижки в цьому плані відбудуться, я думаю, що на листопад на саміт Східного партнерства ми можемо виходити. Тим більше, що це станеться для Європи, це буде трошки, може бути зниження градусу через те, що вони можуть вивести Молдову, і, можливо, навіть Грузію, хоча зараз Грузію певний на підписання певних тих самих документів.
Це не буде... Молдовою спочатку підписують угоди про безвізовий режим, і не можуть підписати.
І це не буде виключно подарунок Україні. Це буде вже пакет країн пострадянських, котрі вони намагаються зав'язати.
Пане Ігорі, знову Молдови навіть не почалася робота над угоди.
Подивіться, може бути все дуже швидко. Там же ж лідер, і Молдова насправді сьогодні може бути такою зіркою. Європейський Союз каже: от подивіться, от вони ваша путіводна звізда.
Ну ми вже були путіводна звізда. Візою для Молдови і для Грузії.
Дожилися.
Результати.
Ну, а що ви думаєте? Ну, дожилися чи не дожилися? У нас було і Грузія, як був зразок реформ. Сталося так, як сталося зараз після виборів парламентських. Молдова сьогодні по всім параметрам.
Молдова лідер європейського процесу, звичайно, в цьому регіоні. Це факт.
Отже, у нас насправді конфлікт, який розвивається за цим столом, полягає в чому?
Це конфлікт цього року усього буде.
Правильно.
Чому я так детально про це говорю? Тому що це конфлікт цього року, світоглядний.
Правильно робите, що ви говорите. Говорити про цей конфлікт. Отже, спочатку все-таки демократичні реформи, і потім уже асоціація з Європейським Союзом, чи асоціація з Європейським Союзом з країною. І, моя позиція, що все-таки спочатку вода в басейні, а потім вчитися плавати. Я розумію вашу позицію. І справді, якщо стати на вашу точку зору, тоді так зване громадянське суспільство має не Європейському Союзу, а своєму режиму пред'явити ряд вимог. І частково вони зараз...
Європейських вимог.
Безумовно, європейських.
Бо у нас європейське суспільство, не європейське влада.
Тобто цивілізаційний фемор. Да. Починаючи від вільного обігу грошей, починаючи від, мається на увазі ця дурнувата ситуація з валютою, і припиненням тиску на малий і середній бізнес, припиненням поборів, і, звісно, вирішення всіх тих політичних питань, скасування закону про референдум, вирішення питання з політв'язнями, вирішення питання з законом про вибори, як місцеві, так і вибори парламентські, і визначення все-таки нового проєкту Конституції, не більше, не менше, тому що той проєкт Конституції, який ми зараз маємо, це самодержавна Конституція, так? Тобто, вона абсолютно не є європейською. З такою Конституцією, якщо стати на вашу точку зору,
до Мити Союзу треба вступати. З такою Конституцією
до Північної Кореї.
Там, на покинництво для Союзів. Ми ще дочекаємося Союзу з Північної Кореї.
Ні, з такою Конституцією дочекаємося. Тобто, ми мало звертаємо увагу, і так зване громадянське суспільство про це абсолютно не говорить, що у нас же йде конституційний процес. У нас створена Конституційна асамблея імені Леоніда Кравчука. Ніхто не звертає увагу, що вони там готують. А закон про референдум становить, от дивіться, в Єгипті недавно прийняли на референдумі Конституцію. Ну і що? І тепер ми не будемо літати в Єгипет, тому що там за законом шаріату просто неможливо буде відпочивати.
Ви ж не жінка, пане Костянтине. Ви не будете ходити в цю хустці?
Я вам нагадаю, що крім всього іншого, там є ж цілий ряд заборон, які прямо стосуються чоловіків, пане Віталію, тому...
Це алкоголь, чи
ще щось? Наприклад, не можна відпочивати з жінками занадто близько на пляжі. За законами шаріату.
Вас це не турбує, пане Ігор?
Ні, давайте від шаріату.
Можна
від шаріату давайте повернемося до України. Отже, питання Конституції. Yeah. І це завдання громадянського суспільства в контексті європейського процесу. На жаль, отут давайте відверто скажемо, громадянське суспільство займається чим завгодно, тільки не засадничими речами щодо нашого контакту з Європою.
Я просто виходжу з цієї ситуації, тому що вважаю себе європейцем. І саме з цього оцінюю своє українське громадянство. Якщо я європейець, я маю користуватися певними цінностями орієнтирами. партнерами. І я дуже, якщо говорити про безпеку Європи, так, я за безпеку Європи. Європейський Союз ніколи не приймав до своїх лав, навіть коли був вже фактично на початках своєї діяльності, диктаторські режими Іспанії і Португалії, але приймав їх до Північно-Атлантичного Союзу. Це було б логічно. Якщо б Україна хотіла зараз до НАТО, а українське суспільство, до речі, це теж величезний, такий, я б сказав би,
маркер,
так. Воно до НАТО не бажає, а бажає до Європейського Союзу не з цінностного, а з економічної точки зору. Тоді я б сказав так. Дійсно, Тимошенко у в'язниці, Луценко у в'язниці, але Україна дуже важлива для забезпечення системи безпеки. Хай вона буде в НАТО до моменту, поки вона політично стабілізується.
Як з Туреччиною.
Як з Туреччиною відбувається, так.
От
але тут, ж ми не бажаємо
от,
йти в НАТО.
Тут я стану абсолютно на вашу точку зору і нагадаю, що не було жодного випадку, коли б країна, не вступивши до НАТО, вступила до Європейського так. Союзу. Спочатку вступ до НАТО, в кращому разі одночасно.
Ну, були такі випадки з північними країнами, Фінляндія і чи Європейського Союзу.
Мається на увазі перерозширення,
падіння
СРСР.
Так,
да, саме так. Спочатку до НАТО, потім до Європейського Союзу. А поза як Україна з нечленів НАТО найбільше з ним співпрацює, і давайте віддамо належне нашим миротворцям в різних точках світу, все-таки це правильне, позитивне явище. Тобто спочатку нам треба чесно говорити, що, шановні громадяни, ви в НАТО не хочете, тому що у вас ще досі діє та от радянська пропаганда.
Це, до речі, пане Ігор, про те, що треба працювати з суспільством. Ну, із цих таких речей.
Так, тому що от все, що сказано, розширення, остання хвиля розширення, це безпековий процес, так. Насправді. Це забезпечення...
Спочатку безпековий, потім політика економічна.
В ситуації так. З Україною ми чудово розуміємо, що поки Німеччина на такій позиції, як на сьогодні є, то нам говорити про якусь близьку перспективу членства в Європейському Союзі, ну, зарано. Але угода про асоціацію – це, зрештою, тільки крок, це тільки правила. От і це, знову ж, ну, свого роду домашнє завдання, і не більше.
До речі, от нашого...
І чому не підписати це домашнє завдання?
Тому що воно не виконано?
Це
не виконано.
Наша опозиція, намагаючись от потрафляти популістським абсолютно настроєм більшості громадян, не говорить про вступ до НАТО. А опозиція має чесно і відверто заявити, нашою метою є вступ до НАТО.
Да, Віктор Ющенко чого не боявся?
Віктор Ющенко нічого не боявся, але проблема Віктора Ющенка зовсім не в НАТО.
Ну, не в НАТО, звичайно, але все ж таки треба сказати, що коли виявилося, що можна бути президентом України, говорити про євроатлантичний вектор.
Але Віктор Ющенко нічого не зробив для розвитку армії. А зараз та ситуація, яка є з обороноздатністю України, вона є критичною. Про це теж треба відверто говорити. Стан нашої армії дуже і дуже негативний.
Тут є дуже важливо зрозуміти, все ж таки, якщо говорити про в контексті всіх цих європейських речей, наскільки дійсно опозиція буде здатна вести власне діалог з Європейським Союзом, наскільки на неї можуть сподіватися.
В опозиції є контакти, достатньо добрі контакти. Єдине, що опозиція сьогодні так само розділилася в питанні угоди про асоціації, бо тому що питання Тимошенко це є питання, котре ділить опозицію. Є так само люди, котрі готові. За будь-яких умов шукати порозуміння і виходити на підписання, а є за єдиною умови випустити Тимошенко і Луценка. Оце єдина умова, яка сьогодні частина опозиції розділяє ці аспекти. Хоча, я скажу, після виборів, парламентських виборів 28 жовтня, в принципі, коридори чиновників, депутатів Європейського парламенту були для українців зачинені. Одна тільки особа їх відчиняла на цей період, це був Немиря.
На мою думку, більшість лідерів опозиції зацікавлена в тому, щоб Тимошенко і Луценко перебували за гратами. Тому що коли вони за гратами, можна використовувати їх світлий образ і робити все, що завгодно.
Це, якщо погодитися з цією точкою зору, то можна знову сказати, що інтереси суспільства, вони є іншими, ніж інтереси політичного істеблішменту.
Безумовно, і опозиції, зокрема.
І це знову говорить про те, що нам потрібно просто написати домашнє завдання не європейцям, які мають виконувати за нас те, що ми не виконуємо, а написати домашнє завдання самим собі. Якщо ми його виконуємо, ми будемо в Європі не виконуємо, ну, значить, будемо або між Європою і Росією, або будемо частиною з цього союзу диктаторів, який так красномовно описав пан Костянтин після свого перебування в Астані. Ігор Коготи, Костянтин Матвієнко в програмі «Ваша свобода», яку повів Віталій Портнер. Щасливих свят, шановні слухачі, до нових днів.
Ми були разом у часи безнадії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса та